ኣብ ድርድር ጉዳይ ግድብ ህዳሴ ናይ መወዳእታ ውሳኔ ዝህባ ሰለስተ ሃገራት ጥራየን ክብል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ኣብ ክልል ትግራይ ብዛዕባ ዘሎ ኩነታት እውን ኣብ ምዕራባውያን ዘሎ ኣረኣያ ምስ ሓቅነት ይገናዘብ ኣሎ ክብሉ እውን ውሃቢ ቃል እቲ ቤት ዕዮ ገሊፆም ኣለዉ። መለስካቸው ኣማ ንዝለኣኸ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ኣብ ዝሃቦ ስሩዕ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብቲ ልዝብ ሕቡራት መንግስታት ዩናይትድ ስቴትስ ሕብረት ኣውሮፓን ዝኣመሰሉን ኣካላት ክሳተፉ እንተኮይኖም መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወግዒ ዝቀረበሉ ሕተ የለን ኢሎም። ብዘይካ ሕቡራት መንግስታት እዞም ኣካላት እዚኦም ቅድሚ ኣዋርሕ ኣብቲ መስርሕ ልዝብ ይሳተፉ ዝነበሩ እዮም ኢሎም። እዚኦም ናይ ኢትዮጵያ መሓዝቲ እዮም ምስ በሉ እቲ ቀንዲ ዝበልዎ ከምዚ ኢሎም፣
ኣፍሪካ ሕብረትንም ጭምር ኮይኑም ቢሆን ማስተባበር እንጂ ድክተት ማድረግ አይደለም። ውይይቱ የሚቋጨው መፍትሄ የሚመጣው በሶስትዮሽ ብቻ ነው።
እቲ ዘተሓብር ንኩነታት ዘመቻች እዩ። ሕብረት ኣፍሪካ ሓዊሱ ምትሕባር እምበር እቲ ልዝብ መዕለብ ዝረክብ መፍትሒ ዝመፅእ ብስሉስ ወይም ብሰለስትን ጥራሕ እዩ ዝብል እዩ እዮም ኢሎም። ኣብ 2015 ኣቆፅራ ፈረንጂ ኣብ ካርቱም ብሰለስትኦም መራሕቲ ብመሰረት ዝተፈረመ ስምምዕ ሰለስትዮን ሃገራት በቲ ልዝብ እንተደ ዘይተሰማሚዐን ንሰለስትኦም መራሕቲ ይቐርብ፣ እቶም መራሕቲ ናይቲ ልዝብ ስልቲ ክቕይርዎ ይኽእሉ ከም ዝብል ኣምባሳደር ዲና ሓቢሮም። ሰራዊት ሱዳን ብሓይሊ ንዶብ ጥሒሱ ናብ ኢትዮጵያ ኣትዩ ኢሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ገለፀ ስለምንታይ ስቕታ መሪፁ ዝብል ሕቶ ቀሪቡሎም ዲፕሎማሲ ብዙሕ መንገዲ ኣለዎ ክብሉ መሊሶም፣ ብወግዒ ዓብዓው እንተዘይበልና እውን ብዲፕሎማሳዊ ቻነል ንፈተውቶም ይኹን ንናይ ሓባር ፈተውቲ ከምኡ እውን ንናትና መሓዙት ፅቡቅ ኣይሰርሑን ዘለዉ ኣየዋፅኦምን፣ ንሕና ምስ ህዝቢ ሱዳን ሕውነት ንደሊ ኢና ዝብል በብእዋኑ ንደፍኣሉለና ኢሎም። መቺና መሬትና ተታሒዙ ቅሬታ ኣይፈጠረልናን ማለት ኣይኮነን ኢሎም ብምውሳኽ። ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ከተማ መቐለ ዑደት ዝፈፀሙ ኣምባሳደራት ብዝምልከት ክዛረቡ ከለዉ ናይቶም ኣምባሳደራት ዕላዊ ርእቶ ንመንግስቲ ኣይቀረበን ኢሎም። ይኹን እምበር ኣብቲ ዑደት ካብ ዝነበሩ መልስሳቶም ምግማት ዝከኣል ኣባይታ ዘሎ ሓቂ ምስ ረኣዩ ርእቶታም ከም ዝተለወጠ ሓቢሮም ይብል ትፀብጻብ። እቶም ኣምባሳደራት ርእቶታቶም ዝተለወጠ ምዃኑ መርኣያ ግን ኣይጠቐሱን ኣምባሳደር ዲና። ናይቶም መንግስታት ቅሬታ ዝምልስ ኣባይታ ከም ዝተለወጠ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ከምዚ ኢሎም፣
የሴቶች መደፈር አለ፣ ግድያ አለ፣ ዘረፋ አለ፣ ቃጠሎ አለ ማለት እሺ፣ ይህንን ነፃ በሆነ አካል ጭምር ማጣራት ይቻላል። ከኛ ጋር ተባብራችሁ ማጣራ
ምድፋር ደቂ ኣንስትዮ ኣሎ፣ ቅትለት ኣሎ፣ ዘረፋ ኣሎ፣ ምቅፃል ኣሎ እዮም ኢሎም። ሕራይ እዚ ነፃ ብዝኾነ ኣካል ሓዊሱ ምሳናት ሓቢርኩም ምፅራይ ይከኣል ዝብል ቀሪቡሎም ኣሎ። ሓገዝ ሰብኣዊ መሰላት ይቐፅል እዮም ኢሎም። ንሕና ድማ ዝተጎደአ ናትና ህዝቢ ትግራይ እዩ። መንግስቲ 700 ኣውፅኡ ይህብ እዩ ዘሎ፣ ተወሳኺ ኣምፁ ኢልና በዲህና እዮም ኢና እዮም ኢሎም። የቕርብዎ ዝነበሩ ኩነታት ኣብ ዝተለዓለሉ ድሕሪ ሕዚ ውሳነ ዓድማ ተፅዕኖ እገዳ ዝብል ባዶ መዝሙር እዩ ኢሎም ኣምባሳደር ዲና። ውሃብ ቃል ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ስቴፋን ዱጃሪክ ትማሊ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ግበርቲ ሰናይ ፍቓድ ብምሕታት ከይኮነስ ብኢሜይል ብምፍላጥ ናብ ትግራይ ክጓዓዙ ከም ዝኽእሉን እዚ ድማ ፅቡቕ ምዕባለ ምዃኑን ሓቢሮም ኣለዉ። ኣብዚ ሕዚ እዋን 240 ሰራሕተኛታት ሕብራት መንግስታትን ልዕሊ 1,000 ሰራሕተኛታት ካልኦት ገበርቲ ሰናይን ኣብ ትግራይ ተዋፊሮም ከም ዝርከቡ ሓቢሮም እቶም ውሃብ ቃል። ብካልእ ወገን ኣብ ትግራይ ዘሎ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኣዝዩ ከም ዘተሓሳስቦም ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣብዝሓለፈ ሰሙን ንኮንግረስ መብርሂ ኣብ ዝሃብሉ እዋን ምሕባሮም ይዝከር። ገብረ ገብረ መድህን እየ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።